fivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Fiarahamovao ho an'i Jehovah, mihira ho an'i Jehovah ary tany rehetra, mihira ho an'i Jehovah misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjena mahafaly, ambarao any amin'ny sentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fakakana ataony. Fa lehibe Jehovah ka miendrika hoderaina indrindra sady matahotra, fa ambonin'Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona fa Jehovah no nanao ny lanitra.
Ivavaka isika hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay any an-danitra, atolotra anao ny dera sy ny voninahitra ry ilay Andriamanitra ankehitriny sy taloha ary no avy, ilay Andriamanitra tsy voafetra ny toerana sy ny fotoana fa afaka miasa amin'ny fotoana rehetra any amin'ny toerana rehetra. Ka naiza naiza andrenesana an'izao fampianarana izao a, anarana an'izao fa onjam-peo izao, dia aoka tompo malalo mba hisy ny fanatrehanao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao a, dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika hiaraka anao ny hira fa 7:30. Hira laharana fa 7:30 midera ny anaranao.
manasantsika handray ny baibolintsika ka hanokatra izany ao amin'ny bokin'i Josua. Josua toko voalohany a, vakitsika ny andininy fahaenina. Josua toko voalohany a, ny andininy fahaenina. Rehefa hitantsika izany a, dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mahereza sy matanjaha, fa ianao no ampandova ity firenena ity ny tany izay niainanako tamin'ny razany omena azy. Ho tahirana izany teny izany a, asoantsika tsirairay avy. Amen. Manasantsika nondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka isika. Ry Rainay eo izay any an-danitra, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra noho ny karakaranao anay tsirairay avy nandritra n'iny enemana lasa iny. Nampianao izahay tamin'ny asa mandraraha rehetra, nampianao izahay tamin'ny karakaranareo zavatra maro samihafa, narovanao indrindrindra tamin'ny loza sy ny atambo maro samihafa. Isaorana mandrakariva ianao, mbola nanome anay ny fofonaina afaka manonona fiderana ny anaranao ankehitriny. Amin'izao sabata anao masina izao Tompo, izay sabata anaterahanao fanasitranana dia mivavaka manokana izay izay anatin'ny fatorany aretina ankehitriny, Jesosy malalo, metezy ianao hikasika azy ireny, metezy ianao hitsidika azy ireny tsirairay avy, mety any an-trano izy ireny, mety any amin'ny toerana fitsaboana izy ireny amin'ny hôpitaly, mety any amin'ny toerana maro samihafa izy ireny. Jesosy, eo aza velanao irery izy, aza velanao ho kivy, fa ataovy mitraka, ataovy manantena fa ianao dia eo anilany a, anala ny fanahintaina rehetra, anomeza ny fanasitrana izany. Toy izany ihany koa Tompo malalo, izay ao anatin'ny olana sy ny atsarotra maro samihafa alefa n'ilay ratsy ankehitriny, dia mivavaka manokana Tompo ho an'izy ireny, mba hositraninao, hahafahanao anatin'ny toejavatra izay misy andalovana izy ireny. Atoko izay fa hanome voninahitra ny anaranao izy ireny rehefa tonga izay fotoana izay, hahatonga n'izany fahazahoana ny fahafahana sy fahazahoana ny vahaolana rehetrarehetra avy aminao izany, hanome voninahitra ny anaranao avy ny tsirairay avy. Matoky izay fa omba sy tanay ianao mandritra ity sabatanao masina ity, dia manokana ny mpitondra ny teninao, ianao no hanome nositra masiny fananao masina ho azy. Tonona vavaka aminaran'i Jesosy. Amen.
Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa, dia andehantsika hiaraka eno an'ity irairay ity.
Irairay miarahany any ampiarapeo, ampahirizana antsika ao anatin'izao ady sarotra izao.
Indraindray to tsy ahitana mazava, maizina ny fiainanay, ady sy korontana lava, tsy ti zay andeha.
Ny anina tsy miditra mbava, tsisy tarainanay, aizina to mila tsy sava, tsisy faranay.
Tsintsara ihany no iarana amin'Andriamanitra fa ny ratsiko, ampafiry ny zamono efa mafy ny aretan'i Jesoe.
Atanjao ny fino,
atanjao ny fino,
Andriamanitra ny no,
Andriamanitra ny no,
farany tabataba ny zatany izao
tsy azo enona.
Sikianao mba hae na mijary sy mitary na mba ianao tsire.
Isy arivo lavao kavananao, nalinao
fa ni ratsi ju apa fini zo mulu e fa maf ni areta ni zeso
avo malala amin'izao ora sotoana izao dia iresaka hatrany isika ao amin'ny bokon'ny Josua. Mahatonga isafidy manokana ny seria natoriteny zany a avy ao amin'ny bokon'ny Josua dia no le izy manomana ny vahoakan'Andriamanitra hiditra ny tany Kanana tamin'izany fotoana izany, ary iverenantsika hatramin'ny voalohany mihitsy izy ity a, satria tamin'ny farany zany dia tonga dia ohatra ny hoe any amin'ny toko fahadimy fa andeha hiverina any amin'ny Josua toko voalohany mihitsy isika, dia anomana antsika ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao mantsy ny zanak'Israely ara-panahy ry ava-malala dia mizotra makany amin'ilay Kanana vaovao, ilay Jerosalema vaovao a, ary izay no mahatonga antsika hoe raha misy boky anisan'ny manomana ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra, misy fampaherezana, misy lesona
maro samihafa, dia ny bokon'i Josoa zany le anisany hoe manomana antsika any amin'izay, ka tsika olona vonona andeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay efa andovan'ilay tany Kanana, io ihany koa ny atrehana ny ady sy ny problema rehetra amin'izao fotoana izay efa mihamahakaiky ny tany Kanana izao, dia tsara indrindra ny miverina amin'ity bokon'i Josoa tia, ka izay no mahatonga hoe iverina hatramin'ny voalohany isika kandro any zany a, dia ny bokon'i Josoa toko voalohany no andraisantsika fampahirezana. Dia izao ny tenin'Andriamanitra eto zany, Josoa toko voalohany: ny omanan'i Josoa sy ny olona hitan'i Jordana. Ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehovah, dia hoy Jehovah tamin'i Josoa zanak'Nona mpanompo Mosesy: efa maty Mosesy mpanompoko, ko mitsangana mitany ity Jordana ity ianao a, sy ireo olona rehetra ireo hoany amin'ny tany izay omeko azy, dia ny zanak'Israely. Zay zany aloha ny zavatra nisy. Eto zany ny point voalohany, dia zao hoe mandalo transition zany zao ny zanak'Israely avy amin'ny Mosesy mandeha makao amin'i Josoa. Ary enjana ny Josoa eto, satria maty ny mpitarika, maty ozy izy ny mpanompon'i Jehovah, ary Mosesy izay tena hoe resan'Andriamanitra fasafasy a, Mosesy izay tena niova koa aza namirapiratra tany an-tendrombohitra, Josoa moa niaraka taminy ihany koa rehefa naka ny didy folo, zany rehetrarehetra zany zany tena hoe ambony be mihitsy, na ny ositra na ny experiensa na ny zavatra rehetra momba Mosesy zany na ara-panahy, indrindraindrindra ny fitariana ny leadership an'izany Mosesy zany. Ka Josoa zany eto dia ametraka ny tongony ihany koa ao anatin'ity kiraro be amin'ny Mosesy, izay moa ilay fomba filaza azy amin'ny teny vahiny, hoe ahoana zany zao fa anao izy no anomboka hitondra ny reto zanak'Israely reto. Dia eo amin'ny fiainana zany ry avamalala dia misy transition, tsy voatery ho lasa Mosesy avokoa ny olona rehetra, nao tahaka amin'ny Mosesy vao afaka manao zavatra, fa ianao zany a dia nomen'Andriamanitra personalité manokana, ianao afaka manao zavatra miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fampanantenana izay ataon'Andriamanitra. Ka zay zany zavatra anankiray hoe tena isaorantsika ny tompo noho ity bokon'i Josoa ty, zay mampianatra hoe niza ka vonona ny aminao zavatra lehibe miaraka amin'Andriamanitra, ka hiantehatra amin'ny teny fikasana, dia afaka miasa mahery amin'izany olona zany Andriamanitra. Satria Josoa eto izay mihevitra ny tenany hoe somary ambanimbany kokoa mpanompo ny Mosesy, fa izao tsy voatery ho lasa Mosesy izy, fa izy manana ny maha izy azy manokana, ary zasy ianao ihany koa dia manana ny maha izy antsika. Tsy voatery hitovy amin'ny rahanina, rakoto sy rabetsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao, fa ianao dia olona manokana mihitsy. Ary zay no hoe mila ifikiranao zany a, fampahirezana lehibe zany hoe na dia misy azany transition eny amin'ny fiainana eny, dia tadidio ihany koa zany zay le hoe mampita ny fanilo amin'ireo zay taranaka mandimby, ireo tanora rehetra. Misy lesona lehibe ihany koa eto hoe mpanompo zany Josoa dia nahazo ny anteherana, afaka natao responsable mihitsy izy, ry tanora malala na aiza ndrenesana zany afatra izany. Dia tadidio hoe ianao ny Josoa vaovao, tsy voatery hitovy amin'ny ny olona hafa zay talohanao zay manana traikefa, tsy voatery hitovy amin'ny dadanao, fa ianao dia manana ny maha izy azy ianao manokana, ary rehefa vonona ianao dia mahazo an'ilay ositra sy fanomezam-pahasoavana zay takiana amin'iny saison zay andalovanao iny. Ka dia mahereza indrindra zay zany ny point voalohany, mandalo transition foana ny fiainantsika indraindray, ary Andriamanitra no miditra an-tsehatra amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ny zavatra manaraka dia zao, rehefa ny zavatra faharoa zany dia ny teny fikasana izay omen'Andriamanitra, dia le hoe ny tany rehetra zay hodiavy ny faladianareo izy dia ova omeko anareo araka izay voalaza tamin'i Mosesy hatramin'ny efitra sy iry Libanona iria ary hatramin'ny olo lehibe, dia nyony Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe indrefa no taninareo, tsisy olona hajanona eo alohanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny nombako ao Mosesy, nombako anao koa, ary tsy andahoanao aho na foianao a, mahereza sy mahatanja. Io zany rehefa aveo, satria izay lohatenin'ity toriteny ty hoe mahereza sy mahatanja. Fa eto aloha dia le hoe ny teboka faharoa zany de le hoe misy teny fikasana ny fiainatsika io zany rehefa makany mizotra makany amin'ny tany Kanana raha lasaina bavy malala de misy teny fikasana zay omen'Andriamanitra ary ny teny fikasana de ao anatiny foana ny eny ka rehefa miteny Andriamanitra manao hoe omeko anareo ny toerana rehetra omeko anareo reny ny zavatra diaviny tongotra reo reny de omen'Andriamanitra izany inona ny zavatra tadiavinao zany zao omen'Andriamanitra anao zany mety mitady vady ve anao raha nabavy mitady vady ve anao rahalahy mety ihany ko ve anao mitady asa ve ankehitriny mety ihany koa ve anao mikatsaka ny fahamarinana ka te hiroso misimisy kokoa amin'ny ara-panahy ho azonao zany zavatra satria ny teny fikasan'Andriamanitra de ao anatiny eny ary ho tanteraka izany teny fikasana lehibe izay omen'Andriamanitra izany ka ninoninona zavatra angatahan'ny mpanompony de efa ao anatin'izany ny teny fikasana ny toejavatra rehetra zay lalovantsika sy iainantsika io raha lasaina bavy malala de misy teny fikasana daholo ary misy foana ny teniny tompo izay milaza aminao a ny amin'ny zavatra rehetra zay tokony atao ka de mila mifikitra amin'izany teny fikasana zany zany a rehefa miteny izy hoe omeko anao reny tsisy olona mihitsy ajanona eo anoloanao mety misy olona ve eto amin'izao ora sy fotoana izao miaino amin'izao fotoana izao mety mieritreritra hoe tena ataony fahavalo mirehatra fanenjehana ataony mpiara-miasa ataony patron sy ny sisa fankehitriny de mitrakafa tsisy olona ajanona eo anoloanao mety misy trosa mila alovy aminao mety misy zavatra izay manongeja anao manahirana anao ve amin'izao fotoana izao de te ilaza aminao mihitsy androany fa amboatra lalan'Andriamanitra ary na de efa tena hoe zavatra loza sy atambo mihitsy aza ary efa zavatra hafa mihitsy ny mety ho consequence an'le izy eo mihitsy ny fidiran'Andriamanitra ntsehatra mino fa afaka manao an'izany ny tompo a ary afaka manandratra anao mihoatra ny zavatra rehetra araka ny voalaza io tsy voatery Mosesy rery no iasan'Andriamanitra fa mitady Josoa koa Andriamanitra misy Josoa be dehibe izay mandrehan'izao afatra izao ianao ihany koralahy ianao ihany koranabavy ianao ny Josoa vaovao zay mahazo an'izany teny fikasana izany ny zavatra fahatelo a de izao hoe misy ny mikômandin'Andriamanitra eto zany Andriamanitra de anomeny commandement an'izay de ahoana ozy izy ny teny satria eto za io zany ny tena tia kotsindrina mafy mihitsy a eto amin'ity andininy fa fito koa mahireza sy mahatanja tsara ianao hitandremanao araka izay lalana rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoko anao aza miala amina ho amin'ny ankavanina ho amin'ny ankavia mba hambinina ianao amin'izay rehetra aleanao eo zany ny zavatra tena anisan'ny mahafinaritra ah hoe ry ava-malala mahireza sy mahatanja mety misy zavatra ve atrehanao ankehitriny mampahery anao zany teny zany mampahery anao ty teny Josoa ao amin'ny bokyny Josoa ty manao hoe mahereza sy mahatanja tiako be le amin'ny teny anglais hoe be strong and courageous zany hoe tena manomboka eto zany ianao de tena hoe matanjaka ianao mihitsy zany no mila ihany koa hoe mitafy an'izany hery rehefa miteny ny tompo hoe mahereza de tonga ianao de mitsangana mihitsy a ary hoe vitanao io afaka manao zavatra lehibe be strong tena hoe intelo no itenenan'i Jehovah an'izay ao amin'io chapitre 1 io zany de ilay hoe mahereza sy mahatanja ary rehefa miteny an'izay Andriamanitra miaraka amin'izay ny hery rehetra zay ilainy ary matoa veriny telo le izy de tsy mila tahotra mihitsy zany rehefa manao zavatra indrindra mifitoriana amin'ny filazantsara zay rehetra voakasika an'izany dia aoka tsy atahotahotra mihitsy efa tonga aminao ny teny hoe mahereza sy mahatanja efa tonga aminao hoe mietseny dikan'izany midika ihany koa zany hoe mila mandroso any aloha dikan'izany hoe mahereza sy mahatanja zany tsy mijanona fotsiny hoe nahazo an'izany teny fikasana izany de eto Jordanna fotsiny misy rano be ndray zay tsy maintsy ampitana eo raha lasaina bavy malala inona no atao sahirana Josoa ahoana ny ampitanan'reto vahoaka rehetrarehetrareto fa eo Andriamanitra manao lalana tsy maintsy misy Jordanna zay hitana aloha ary efa niteny izy hoe mandrosoa a mandrosoa ianao a ary aoka anana an'izany hery izany aoka ihany koa tsy isy mihitsy ny fia fisalasalana ao anatiny hoe mahereza sy mahatanja io zany a de misy koa ny hoe miala aloha ny tahotra tena hoe tsy misy tahotra mihitsy ianao, faharoa manarakaraka an'izay, miala ny ahiasy mifisalasalana rehetrarehetra, na manahoana na manahoana, dia aoka zany androso mandrakariva ihany koa, izay ihany koa zany mbola point ao anatiny io. Ka manoloanan'izao fiainana manahirana sarotra zao zany, dia ilaina mihitsy izay teny izay hoe mahereza sy mahatanjaha rahalahy sy anabavy malala. Aza misy fisalasalana rehefa miaraka amin'Andriamanitra, mety misy zavatra tena manjavozavo aminao ny amin'ny ho avy, mety tsy azonao mihitsy hoe ahoana ary ny anaovana an'ity zavatra ity, fa eo mihitsy ny tompo no miteny hoe mitsangana, mitsangana mihitsy ianao, aoka tena hoe atanjaka, satria Andriamanitra no efa mialoha lalana. Ary efa niteny izy ery amin'ilay andininy ambonimbony ery, manao hoe omeko anao ho daholo zao toerana rehetra izao omeko anao, ka inona indray mbola mampatahotra ny Josoa fa mbola tian'Andriamanitra ho confirmena ery Josoa, aza matahotra ianao, ny confirmena ny telo mihitsy hoe mahereza sy mahatanjaha. Ka izao miatrika zavatra be dehibe isika eo amin'ny fiainana. Ity an-dalana mankany amin'ny tany Kanana dia tonga aminao ihany koa izany rahalahy sy anabavy malala ny hoe mahereza sy mahatanjaha ianao, aza matahotra na mivadiko fa efa momba antsika Andriamanitra ary anome izay rehetra ilaina ny amin'izany. Zavatra fahefatra de ny hoe aoka ahoanao zisy eo amin'ny andininy fa eo amin'ny andininy fahavalo a, aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokyny lalàna ity, ary saintsaina andro manala hitandrimanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo. Tsy efa nandidy anao fa mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovahandriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Tiako be zay le hoe ity boky tia de aza isorina aminao mihitsy io, aoka ombavanao mandrakariva. Ny heritsika rahalahy sy anabavy malala, ny tanjaka sy ny fandresentsika de ao amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ilay boky. Ny baiboly moa zany maromarina kokoa, ny boky ny lalàna ho izy, ary manome toerana lehibe mihitsy a mikasika ny lalàn'Andriamanitra ity voalaza eto ity. Ka izao ny boky ny lalàna zany, ny momba ny lalàn'Andriamanitra rehetra dia tena zava-dehibe eo amin'ny fandresena zay tokony ho azo. Tsy hoe mandeha ho azy zany ny zavatra rehetra, fa ity momba ny lalàna ity de tokony hoe atao tsenjery. Nidikan'izay zany de te hoe mila meditenao mihitsy le izy, mila meditenao mihitsy momba ny soratra masina isan'andro san'andro. Ahoana moa ny afahanao mahaitsenjery mihitsy? Zay zany le tena voalaza eto hoe tena ny mandritra ny andro aman'alina mihitsy, amin'ny teny anglisy izy de hoe meditate on it day and night. Midika zany zay fa hoe na andro na alina, de inona foana ny saintsainy Josoa, move mba tena lasa ohatra zany mihitsy ny fandinihanao soratra masina rahalahy sy anabavy malala. Move anao tena mandinika ny soratra masina, mamaky ny soratra masina, mianatra ny tenin'Andriamanitra. Move anao mahazoery avy amin'izany, ka tsy vita ny miaino fotsiny zany isika fa tena raiso mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ho lasa fiainanao, ho lasa tena sakafonao mihitsy. Zay no mahatonga ny mpaminanin'Andriamanitra aza miteny mihitsy hoe hitako ny teninao sy izy ka ny hoaniko, ary dia nyhoanina mihitsy zany. Nidikan'izay de hoe mihoatra lavitra noho ny fihinananao sakafo, ny vary sy mofo sy ny zay sakafo hoaninao, fa mihoatra n'izany hoe tena aoka ho tena meditena saintsai no mandrakariva andro aman'alina izany. Ny tenin'Andriamanitra no vato fantsika lehibe ho atsika. Raha misy aza ny tafiotra mafy zay mandeha ny rivotra sy ny horambaratra, de zao hoe ny fiainana zay eo ambony miorina eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga anao a tsy ho voahozongozona mihitsy. Na manahoana toejavatra sarotra, mety misy ireo zay fahavalo manodidina araka ny voalaza eo, satria anda isy tanàna be dehibe zany zay olalovana mandra-patonga ny tany Kanana, de tsy maintsy hiady. Fa inona ny teny fikasana sy ny fiarovana? Tsy ny sabatra na ny lefina na ny fahaiza miadin'ireo miaramila ny zanak'Israely, fa ny tenin'Andriamanitra izany. Zay zany le hoetina mandresy sy ilay hoe lalàn'Andriamanitra mihitsy ny tena zava-dehibe. Ka eto zany de zao hoe zay point fahaefatra zay anisan'ny lakle goavana. Ka isika amin'izao zany de zao hoe aoka tena ilomano, ilona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika, fa zay ihany tsy ambaratelo. Movy anao manokana fotoana anaovana meditation personnel, zany lesona lehibe avy amin'ity bokin'i Josua ty. Tsy hoe mandeha fotsiny makany an-tanin-kanana fa misy zavatra zay andrasana aminao. Lasa tsy mitompo ny finoana de avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny de avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Arakaraky ny itorianao teny de mitompo ny finoana, arakaraky ny anaranao ny teny dia mitompo ny finoana. Ka za zany de tsy misalasala mihitsy raha mbola misy fotoana fahana mitorotelo, mbola mandefa ny afatra, satria tsaroko mihitsy hoe mitompo ny finoako a, mia matanjaka miatrika an'ireo zavatra sarotra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Riavana mba tiako tahaka an'izany mihitsy ianao. Tsy zany tapitrohatra fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy nefa milaza eto manao hoe aoka ho tena ho saintsaininao andro manalina, ary aoka ianao andeha araka an'izany. Indraindray zany tsika mamaky an'ilay teny, ndraindray tsika tena manao meditation, fa izao tsy voaova an'le teny. Eo koa zany de problema anankiray a, le hoe ianao tsy voaova an'le teny. Rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra dia mila voaovany zany tenin'Andriamanitra izany, mila kasihany tenin'Andriamanitra, satria sabatra roa lela io ka mamantatra hatramin'ny fisainany foa tena hoe afaka manavatsavany anatinao, manova ny tenin'Andriamanitra ry avy aminy. Io tenin'Andriamanitra zay lazaina eto io a dia masoko fampianara fanitsiana zay diso fitezana ny fahamarinana. Ka tsy hoe ianarana fotsiny le izy, mianatra lesona ianao, mianatra manao fembenana ianao, mamaky an'izao boky rehetrarehetra fanahyfaminaniana e sy ny sisa zao, miaino toroteny ianao tonga isan-kerinandro any am-piangonana, fa problema anao tsy voaova an'ilay teny de zero ihany ny zavatra zay atao anatin'izay. Mila voaova an'ireny teny ireny raha misy afatra toroteny zay miteny zavatra aminao, ka hitanao hoe tsy nampisy fiovananao mihitsy le izy, mandeha ihany ny volana sy ny taona, tsy niova mihitsy ny fiainanao, misy olana zany ianao fa tsy voaova an'ilay teny. Kanefany a efa io teny io mihitsy no mamantatra ny ao anatinao, io no manafaka anao. Zay nge le hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. De ny tenin'Andriamanitra zay fahamarinana rehefa miditra ao anatin'ny olona anankiray de mbola tenen'i Jesosy ihany hoe ny marina ozy izy no anafaka anareo tsy ho andevo. Inona marina? Ny tenin'Andriamanitra ny marina. Ka noho izany ny filazan'Andriamanitra amin'ny Josua zany hoe meditate on the word, tena hoe vakio isan'andro, mediteo mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa be dehibe hoany tsy miova ny toetra, ny fiteninao tsy miova nefa ny tenin'Andriamanitra efa milaza hoe ny teninao no anamarinanao, ny teninao ihany no anameloana anao. Ianao nefa mbola mifosa foana, ianao nefa mbola miteny mandratra foana. Inona ny dikan'izany? Ianao efa tenenina hoe tsy mahasoa reto zavatra eto ny tenin'Andriamanitra nefa miteny hoe zao tsy azo hoanina, ty no tokony ho sotroina sy ny sisa. Ianao mbola tsy voaovan'izany teny zany ihany. Ny tenin'Andriamanitra de milaza mifamelahy eloka, mifankatiava ianareo, ny avatarina fa mpianatro ianareo de raha mifankaty, raha azo atao de aoka hiavana amin'ny olona rehetra. Ianao nefany a mbola tsy miova ihany na de efa eninao isan'andro. De io koa zany a arakaraky ny experiensa hitako koa zao amin'ny olona de zao hoe rehefa elabe ny olona tsy mitoroteny, na elabe ny olona tsy manao fampianarana momba ny tenin'Andriamanitra, na hoe tsy manao asa fitoriana mizara ny fahamarinana amin'ny olona, de ny problema na ny toetrany aza lasa tsy miova koa. De ao anatin'izay ihany koa zany satria tsy mitory momba ny famelan-keloka izy, tsy mitory momba an'ireo le hoe ahoana ny tokony fiainana maha-kristianina sy ny sisa. Ela be tsy nitory an'izany le olona, de ny hafarana izy aza manadino, ary tsy afaka mamela ny eloko ny hafa mihitsy, ary tsy afaka mihitsy mampiatra ny Matio toko fa 8:30 ohatra, satria ela be anao tsy nitory teny, tsy manao asa fitorianao, tsy mampiavana ny olona amin'Andriamanitra, tsisy zavatra ataonao mihitsy. De ny problema na ianao aza manana olana ara-panahy amin'izay fotoana izay. Zay no anisan'ny mahazava-dehibe, ka anindriko tsara mihitsy hoe misy dekan'Andriamanitra matoa miteny hoe saintsaina andro aman'alina, na matory aza ianao zany de ohatrany hoe saintsainanao tena ataon'i Josua tsy enjery mihitsy hoe inona daholo moa zany reny zavatra rehetrarehetra reny. Ka de hoe io ny tsy ambaratelo ny fandresena izay omen'Andriamanitra zany, de io lay hoe fisaintsainana, fandehanana mahitsy amin'ny lalana zay fanosoritan'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny Mosesy zany. Ka eto zany ry ava-malala dia miatrika zavatra betsaka isika amin'izao fotoana andro izao, ary be dehibe ny zavatra goavana zay mety ho atrehana satria ngeza ihany koa ny nitanykanana zay ho aleha, toerana mahafinaritra, toerana tsara, tena mahavokatra, ary ny averimberin'ny tenin'Andriamanitra hoe tondra dronosy tantely. Hitantsika tamin'ireo lay olona zay mitondra ny ino tsisy teo ny voandalana avy any hoe tena tsara zany toerana zany. Karaha zavatra tsara sy lehibe sy goavana nomen'Andriamanitra zay efa hita soritra tsy moramora zany raha mbola tiampitan'ny Jordana isika, de zao hoe hita soritra teny fe goavana. Ka noho izany mety tsy moramora ihany koa ny azahoana zavatra goavana, fa ny fandresena kosa de fanomen'Andriamanitra ho an'ny zanany tsirairay avy. Mbola mety tiampitan'ny ranomasina mena isika izao, ny sasany mety efa iny Jordana, efa ipitan'ny onin'ny Jordana. Ka izao hoe mitafita somatsara isika voninahitr'Andriamanitra. Ny teny ho anao androany amaranako azy de zao hoe maireza sy mahatanjaha, aza matahotra na mivadi-po eto amin'ity fiainana zay mandalo itya, ny aretina, ny tsifisiana, ny olana maro samihafa zay tsy maintsy atrehanao a, de tadidio fa efa nomeny tompo hoe maireza sy mahatanjaha. Fa kely sisa dia hitan'ny Jordana isika, ary dia toizantsika foana ty bokyn'ny Josua tia, satria andalana makany amin'ny tany Kanana ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Ivavaka isika. Fanamasina misaotra satria tsara izany teny zany. Matetika ny tantara ohatra nefa fandrina izany, fa averinao indray e, averinao indray, satria mety mbola tsy voaovy izahay, mety efa kivo sikentraka izahay. Tonga ny teny maireza sy matanja, misaotra Jesosy ny amin'izany teny lehibe izany. Aoka ny mpanomponao rehetra niza niza mba samy andeha amin'izany teny fikasana izany, ka ahery sy atanjaka indrindra eo amin'ny ara-pana. Mitahiny onjapeo, mitahiny mpikirakira rehetra, ny teknisianna rehetra izay mikely aina fatratra mizarany zany afatra izany manerana an'izao tontolo izao a, dia inao mihitsy tompo malala no hita manokana hikasika ny fiainan'izy ireo. Ireo rahalahy sy rahavavy izay mandre ny afatra koa dia mivoovany zany teninao izany, ary manomboka izao a dia mba hanao zava-dehibe izany di makany amin'ilay tany Kanana izany. Ho tody soa avokoa ne izay rehetra, ho voninahitra ao a, ary ara idera sy ankalaza ny anaranao miaraka hira ny firamo Mosesy eo amin'ny ranomasina fitaratra ndray andro any, na dia tsy mifankahita eto aza izahay de ny amin'ny vavadiny lanitra ny rendez-vous. Ka misaotra tompo fa ho tanterahnao zany teny fikasana zany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sami mahery raha lasaina pafo malala, maireza sy matanja.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa izany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopify Radio. Hisaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Arazakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hopify Radio. Ho sabata feno fitahina ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.